Prostor pro dva. Hostem Prostoru pro dva je dnes přední český kadeřník a také podnikatel Tomáš Arsov. Dobrý den.
Dobrý den, já vás zdravím. Všechny posluchače i vás.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
Jaké bylo léto? Chodili lidi hodně na vlasy?
Tak no, ono se tady nabízí, že se říká, že vlastně kadeřníci nebo vlastně v beauty segmentu, že v létě je taková okurková sezóna, stejně tak, jak to bývá s showbiznisem. Ale já musím říct, že musím zaťukat teda, mně se, nebo nám, mému celému týmu, se toto nějak jakoby vyhýbá a já jsem nikdy za těch 12 let, co máme vlastně salon, nepostřehl to, že by vlastně v létě byl trošku klid, ba naopak, kolikrát se mi stává, že třeba v srpnu, když se kouknu zpětně na čísla, na návštěvnost toho salonu, tak bývá to jeden z nejvíce navštěvovaných měsíců. Nevím, čím to je, ale je to asi tím, že máme jako vybudovanou stálou tu klientelu, takže tohle úplně neřešíme, že by některý měsíc byl horší než jiný a moc toto vlastně neřeším.
A jaké účesy nebo střihy frčely přes léto, nebo ještě frčí teď na startu podzimu? Těžká otázka. A ještě to převést na posluchače rozhlasové stanice.
Pro mě tyto otázky jsou hodně těžké, protože já vždycky říkám, že dnešní doba je taková, že se nosí úplně všechno. Záleží na stylu, na způsobu života, na život, vlastně na tom životním stylu toho daného člověka. Ale co já bych poradil posluchačům, a vlastně to učím i teď na škole a myslím si, že tohle je to nejlépe směrodatné, čím se řídit, jak si vybrat správný účes, a to je, střihy se vybírají podle tvaru obličeje a barvy podle barevného typu. Máme 4 barevné typy, jaro, léto, podzim, zima, to je nejzákladnější rozdělení. Potom, kdybychom se v tom chtěli vlastně jako, kdybychom to chtěli rozpitvávat, tak je tam dalších mnoho podtypů, ale ten základ je jaro, léto, podzim, zima a tvary obličeje jsou dané, kdežto ty trendy se vlastně mění a dnešní doba je tak strašně rychlá vlivem sociálních sítí, že se to mění mnohdy každý týden, každý měsíc a hlavně já se vždycky ptám, to je taková otázka i sám sebe, kdo určuje ty trendy, protože já to porovnávám, jako kdyby jsme tady si postavili jablečný a pomerančový džus a teď si říkali, který z nich je lepší. Každému chutná něco jiného, ale proto říkám, že podle těch trendů se úplně, já se jimi neřídím, protože pro mě je směrodatné to, jaký má klient nebo klientka tvar obličeje, podle toho vybíráme ten střih a ten barevný typ, protože to je to, vlastně je to posluchače, je to personalizované na toho daného člověka. Každý člověk a hlavně vlasy a pleť jsou jak otisky prstů, co člověk to individuál, takže já bych řekl, že je to tak, ale když už bychom opravdu, když by mi někdo tady stál s kudlou nad hlavou a chtěl po mně já bych řekl něco konkrétního, tak by to byla asi volnost, lehkost. Zaměřoval bych se na správnost domácí péče, protože to, co s těmi vlasy děláme doma, to je to zásadní. Takže správná domácí péče, mít zdravé ty vlasy, nepřepalovat je barvama, mít kvalitní střih, který sedí na té hlavě a mít lehkost, vzdušnost, zdravé ty vlasy, potom je to moderní a trendy. A je jedno, jestli je to léto, podzim, zima.
Hostem Prostoru pro dva je dnes Tomáš Arsov.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
Hostem Prostoru pro dva je kadeřník a podnikatel Tomáš Arsov. Vy jste v tom úvodním vstupu mluvil o tom, a pokládal jste tu otázku s otazníkem, kdo je ten, kdo určuje ty trendy. Tak v mém dospívání a potažmo i teď, když se dívám na světové star, které vlastně hýbou trhem, ať už je to Taylor Swift, Lady Gaga, fotbalisté, ať už jsou to olympionici, ať už je to Julia Roberts na velkých reklamách ve Francii a tak dále, tak tam já tuším a možná mě opravíte, že pořád ještě jdou ty trendy. Že jsem viděl dámu, která říká, bože, ta Julia v té reklamě má úžasné vlasy, ty chci taky, nebo ten Messi má perfektní účes, to nechám udělat synovi. Tak takhle já beru to, kdo určuje ty trendy, aspoň teda podle těch světových star.
Máte pravdu, tady bych to rozhodně nerozporoval, ale i tak si myslím, že vlastně ti odborníci, ať jsou to vizážisté, té stylisté, kadeřníci se řídí tím daným typem. To je to, co jsem říkal, že vlastně dáme si příklad třeba tu Julie Roberts, kterou mám sám rád a která je prostě ten podzimní typ, tak si představte, že by měla třeba, že by někdo řekl, že bude platinová blond, protože to je moderní a je to trend roku 2024, tak by vypadala
Asi by to
nebylo úplně ono, protože to prostě není na ten její daný typ a je jedno, jestli je to moderní. To znamená, že vlastně i u těchto celosvětových celebrit a lidí, kteří jsou vidět, se opravdu musí držet to, aby to bylo trendy. Dám příklad další, Angelina Jolie. Všichni ji vnímáme, je to zimní typ, je to prostě taková ta klasická sněhurka, aby jsme si ji představili. To znamená bílá pleť, výrazný oči, výrazný rty a tmavé vlasy, studené tmavé odstíny, to jí sluší. Když to teď ona nebo někdo jí udělal z kadeřníků blond, a jí to prostě nesluší. Já jsem si i dokonce porovnával ty fotky. A zase, je to strašně diskutabilní, protože někdo řekne, ano, mně se to líbí. Já říkám, že mně se to nelíbí, protože v tom je bledá, vypadá v tom staře a je v tom taková strhaná. Kdežto ta tmavá barva jí dodávala šmrnc a byla prostě taková šťavnatá. A je to jako ta pohádková postavička Sněhurka. Představte si tu zimní Sněhurku, kdyby byla blondýna, tak by vypadala prostě blbě, nesedělo by to na ní. Takže proto je potřeba se řídit tím, co jsem řekl já, protože to se nemění a to je dané a to se nebude měnit ani za 10 let, ani za 100 let. Prostě tvary obličeje, podle toho se vybírá účes a barevný typ, podle toho se vybírají ty barvy.
Ale pak je to na tom kadeřníkovi či kadeřnici, když by přišla dáma za vámi a řekla, budu na krajnovou. A vy jste viděl, že jí ty vlasy, třeba ty, které má teď Simona, prostě nesednou, tak jí to musíte říct. Když jí to neřeknete, no. Řeknete, budu mít kšef, prostě udělám na krajnovou, ať se třeba zblázní, tak to není asi profi přístup.
To chvíli. Není profi přístup, rozhodně to není. Já jsem k tomu nikdy.
Takhle... Tu Simonu jsem zmínil jako příklad.
Ano, nikdy jsem k tomu takhle nepřistupoval, ale co je pro mě důležité, když dělám úvodní konzultace s kýmkoliv, tak já se těch lidí ptám a chci znát jejich první názor, protože je pro mě důležité, jak oni, jak ty klienti se vlastně vnímají. Protože já už, když začnu říkat ty svoje věci, tak je tím ovlivňuju. A já potřebuji vědět, jestli se ten člověk vlastně vnímá správně. Jestli pak právě přijdou a řeknou, já jsem viděla na sociálních sítích tu a tu a chci to, protože to prostě bude vypadat dobře. Na nás, na odbornících je potom to, aby jsme to diplomaticky, srozumitelně těm zákazníkům vysvětlili. Když je to správně, tak jim to vlastně potvrdili, řekli bychom, ano, toto je typ, který můžete mít proto a proto, anebo naopak, toto mít nemůžete a vysvětlit proč, protože ono je strašně jednoduché dneska říct a děje se to, to je špatné, to nefunguje a tohle je špatně, ale já vždycky říkám, řekněte mi proč, já potřebuju to odůvodnit a potřebuju to argumentovat. Potom vám ti klienti věří a my jsme ti odborníci, takže na nás je to, aby jsme vlastně zhodnotili, kde jsou ty hranice, kam jít, kam ne. To znamená, to je stejné u zubaře, to je stejné u lékařů, oni jsou ti odborníci a my jim věříme a to stejné je u kadeřníků.
Mimochodem, pojďme se teď vrátit zpátky celkově k podnikání, které vy děláte. Vrátili se takzvané tržby, potažmo zisk na úroveň před covidem v kadeřnickém biznesu. Bavím se o soukromém kadeřnickém biznesu, vy máte svůj podnik v centru Prahy, komunikujete ale s jinými kolegy, my se k tomu dostaneme, tak jak to vypadá v třetí části roku 2024? Vrací se ta čísla na předcovidovou dobu?
To je dobrá otázka, děkuji za ní, protože teď nevím, jestli to je den, dva zpátky, jsem nad tím přemýšlel, jestli, kde jsme, jestli to je lepší, horší nebo na stejné úrovni a já mám pocit, že vlastně jako i když ten covid je zase na scéně, trošku se vrátil, že už jsme se s tím naučili žít. Já vždycky říkám, když jako lidi něco zažijeme, ono nám potom otrne a už to tolik neprožíváme a myslím si, že jakoby podle tržeb a podle návštěvnosti jsme na tom líp. Já se snažím vlastně všechno, ať je to moje vzdělávání, ta moje profesní část, biznisová část, jakákoliv část mého vlastně odvětví, mého života, aby šla progresivně nahoru. Abych se nedržel, abych nestagnoval na jednom místě, ale abych šel progresivně nahoru, protože v mém oboru, v tom biznise, který dělám, je ta edukace něco, co nemůžete nikdy dokončit. Takže já se snažím být neustále krok, dva napřed před těmi lidmi, abych vlastně byl na tom aktuálním trhu a dění, takže já můžu říct, že to vlastně lepší a celkově ono, nebudu říkat, jak to bylo to těžké pro nás, pro všechny ten covid a i v tu dobu já jsem si myslel, že prostě zavřu, ale mě ten covid obrovsky pomohl, protože jsem využil ten čas k vzdělávání, posunutí toho biznisu a já se snažím vždy, když se děje něco špatného, si na tom vlastně ponaučit se a vzít si na tom něco dobrého.
Vy jste vlastně během covidu mimo jiné naplno rozjeli kosmetickou značku, potažmo parfémy, které se k tomu přidávaly, takže vlastně tohle portfolio začalo fungovat během covidu a prodejna se proměnila trošku na sklad,
ano,
kde jste balíčkovali, tak... jestli se nepletu, a vzpomínám si vlastně balíčky klientům.
Ano.
A nicméně, my jsme se tady teď bavili o těch tržbách. V návaznosti na to, jak se daří kadeřnickému biznisu, jsme spolu komunikovali letos v létě, kdy vy jste navštívil redakci, pro kterou také pracuji, a bavili jsme se o tom, jak je složité, či není složité, mít vlastně zaměstnance takzvané OSVČ. Pojďte prosím popsat to, o čem vy vlastně komunikujete i se svými kolegy, co neustále řešíte a jaká je vlastně situace v kadeřnickém biznisu. Jsou to stálí zaměstnanci nebo většinou jsou to OSVČ?
Je to, toto je téma, které bychom tady mohli rozebírat hodiny a hodiny. Já jsem se stal členem AZKB, což je asociace zaměstnavatelů v kadeřnickém oboru. A protože sám mám vlastně velký tým lidí, všechny lidi zaměstnávám, nemám OSVČ.
Takže oni si neplatí to místo?
Ne, já mám zaměstnance, takže odvádím řádně daně, mám opravdu 17 kadeřníků dneska, což je velký kolos, je to prostě na těch odvodech a na těch daně a všechno, jsou to obrovské částky a už je nás strašně málo, ono nás bylo málo před covidem, těch salonů, které zaměstnávají a můžou vlastně nabídnout to pracovní místo těm kadeřníkům po škole anebo
a tu
vlastně
jistotu,
a tu jistotu
toho platu, když je dobrý.
Tak a hlavně jakoby i předávat ty zkušenosti, protože když kadeřník, já sám učím na škole, ale když ten kadeřník vyjde, udělá ten učňák, vyjde a teď vlastně je to jako nepolíbené plátno, neumí vlastně de facto skoro nic, oni to umí tak nějak teoreticky. A teď, když jdou podnikat, tak oni vůbec nerozumí tomu podnikání a vlastně hodněkrát se spálí a dojde to k tomu, že on je nikdo nevede, takže ta úroveň je klesá, je špatná a potom mnohdy vlastně od toho oboru odejdou a vůbec si to nebaví. Takže ta úroveň se prohlubuje, no a vláda nám do toho trošku hodila vidle, protože my jsme měli daně, odvod daní byl 10%, která minulá vláda to snížila z 21 na 10, no a teď to vrátili zpátky. A ono je rozdíl, pokud platíte daně 10% anebo 21. Ono to je jako, to je jednou tolik a v takovémhle velkém množství a jsou tady vlastně i jiné salony, které zaměstnávají. Je tady jeden řetězec, který má přes 300 zaměstnanců, což je, dokážete si to spočítat, ty odvody, jaké musí být. No jo, jenomže vlastně my tímhle se dostáváme do tlaku, že nebudeme schopni zaměstnávat ty kadeřníky, takže vlastně ta úroveň, my, co máme ty zkušenosti, nebudeme moc předávat dál a vlastně se prohlubuje ten čvart systém, ten černý trh. Potažmo se vlastně, já vím, že si tady teď trošku nahrávám a všichni OSVČ by mě nejradši teď propíchli, ale já kopu, ať si každý dělá, co chce, je to každýho systém, já mám ten systém takový, vyhovuje mi to, naučil jsem se na tom a je potřeba, aby vlastně těm začínajícím lidem dávali zkušenosti ti starší, služebně starší kadeřníci, já sám to dělám 18 let a našel jsem se v té edukaci. Baví mě vzdělávat, baví mě předávat ty bohaté zkušenosti, které mám, protože sám cestuji hodně po světě a vzdělávám se. Jenomže tím, co udělala ta vláda, se stává to, že tady vlastně se prohlubuje ten černý trh, potažmo vlastně takové ty kadeřníci, kteří dělají po doma, prostě v různých prapodivných prostorech. Je potřeba si sáhnout do svědomí, jestli vůbec vlastně, když jdete ke kadeřníkovi, kdo vám dává účtenku. Takže a kdo z kadeřníků, z těch, co dělají OSVČ, odvádí řádně daně. Jo, to je, jak říkám, je to hodně diskutabilní, nechci proti sobě nikoho poštvávat, ať si každý dělá, co chce. Je to každýho věc, je to každýho systém, ale musíme si každý ten subjekt sáhnout do svědomí a vlastně opravdu už to procento, kdy my těch kadeřnictví, kteří můžou zaměstnávat, je strašně málo. A právě ta asociace AZKB v čele s paní Vavruškovou a s panem Kotlárem, se kterýma jsem se vlastně jako spřátelil a vlastně jednáme, je tam i spoustu jiných men, velkých salonů, ale můžu říct, že tohle jsou bojovníci, kteří za ty práva těch salonů jako bojují a právě, aby jsme my ti zkušenější předávali ty zkušenosti, protože já, když jsem si to tak jako uvědomil, když to takhle zůstane, tak do 5 let si myslím, že ten obor půjde úplně jako do kopru, protože na těch školách se plodí každý rok desítky a desítky kadeřníků. A kam půjdou? Kam půjdou po té škole? Kdo je bude zaměstnávat a vzdělávat? My rozhodně ne. My už máme naplněné kapacity. A ti kadeřníci, kteří by chtěli a jsou šikovní, nebudou mít kam jít. Takže zůstanou někde, budou se tak jako plahočit tím systémem, dojdou k tomu, že je to vlastně nebaví, protože vlastně to uživit ten biznis na začátku je hodně těžký. Oni nemají zkušenosti, nemají klientelu a nemají vlastně tu oporu v nás jako v těch zaměstnavatelích. Mm. Takže je to hodně těžké a myslím si, že ta vláda chápu, že daně se musí odvádět, to je správně, protože ten stát taky musí z něčeho žít. A v covidu jsme vlastně poznali, že kdo odváděl řádně ty daně, tak dostal tu podporu od toho státu, tak jak to mělo být. Jo. Ono to je vždycky, někdo řekne tohle a ve spoustě diskuzních fórech jsou ty témata. Si myslím, že tady taky rozmíchávám věc, která se lidem úplně nelíbí, ale je potřeba to říkat a já říkám, když člověk dělá řádně to, co má, tak pak je potřeba vlastně někdy pomoc od toho státu. Vy jste povodně, které se staly desítky let nebo 10 let nic a teď najednou přišla jedna voda a prostě je potřeba a od toho je tady ten stát a my nevíme nikdy, kdy ho budeme potřebovat.
Tady se nabízí jedno téma, možná takový chyták, že samozřejmě stále zaměstnání je pro daného člověka jistotou platu a pro toho, kdo zaměstnává, jistotou toho, že má dobrého zaměstnance. A kdyby takový zaměstnanec byl OSVČ a měl spoustu klientů, tak si vydělá na sebe víc. Hmm. A nebo naopak vy oceníte takového zaměstnance, když přitáhne více klientů?
Je to různorodé.
Že je na něj narváno, takzvaně.
Já mám... Ano, je to dobré, když vlastně přijde ten kadeřník, nechá se zaměstnat a vlastně má tu svoji danou klientelu, ale zase na mě jako majitel toho salonu, to je na mě, abych zajistil to, aby ti lidi měli tu práci. Jejich úkolem je, aby ty lidi zůstali vlastně v tom salonu, to je jejich práce a moje práce je vlastně jim tu práci zařídit, takže je to takový kolotoč, ale je to synergie všeho možného. Já říkám, že vlastně ti zaměstnanci jsou ty pilíře té firmy. Není to celé o mně, nejsem to jenom já. Já mám vlastně kolem sebe přes 50 lidí, to je to, co ti lidi vlastně v těch reklamách a v tom marketingu vůbec nevidí, oni vidí nejčastěji mě, ale nevidí už ten obří tým, který zatím stojí, ať jsou to marketéři, ať jsou to vlastně technici, vývojáři, lidi, kteří pracují na tom e-shopu, mý dva kolegové, kteří jsou vlastně na stejné úrovni jako já a je to obrovský, tý práce je tolik, že třeba opravdu my pracujeme i 14 hodin denně a to ty lidi nevidí, oni vidí jenom to, co chtějí, ale potřeba si vždycky uvědomit, že zatím stojí spousta lidí a spousta práce.
Říká v prostoru pro dva kadeřník a podnikatel Tomáš Arsov.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
Stále si v Prostoru pro dva na rádiu Prostor povídám s kadeřníkem a podnikatelem Tomášem Arsovem. Vy jste měl někdy v salonu i zajímavou VIP klientelu. Nebudeme rozebírat ta jména, jde o show business nebo i politiky. Já tady mám takové oblíbené otázky, které vy máte rád už z minulosti, když jsme si buď na rádiu Prostor nebo i třeba na Frekvenci 1 povídali. Tak třeba se už usmíváte.
Okay, já se směl,
trošku odlehčíme. Premiér Petr Fiala měl nedávno 60. narozeniny. Líbí se vám, jak je ostříhaný?
To jsou přesně ty otázky, které nemám rád, protože já to přirovnávám, teď pobavím posluchače, já to přirovnávám k jedné situaci. Představte si, že jde žena po ulici a potká svého gynekologa, doktora a teď jako řekne, hele dobrý, jako začne jí roztahovat nohy na ulici. Pro mě, já jsem se naučil na tohle dobře odpovědět, já hodnotím účesy lidí, až když sedí přede mnou v tom zrcadle. To je moje pracovní místo a tehdy vlastně nastává ta moje role, kdy já teprve můžu něco hodnotit, protože já nechci být v roli toho soudce.
To zkusím jinak.
Dobře.
Protože já tady mám ještě jedno jméno, okay. Taky jsem se chtěl zeptat na účast Petra Pavla a jeho ženy. Tak já se zeptám dobře. Jinak. Nejvyšší ústavní činitelé, prezident Pavel a Petr Fiala a jejich manželky. Líbí se vám, jak jsou vystylovaní, oblečení a učesaní?
Musím říct, že ano. Jakoby to vedení, co máme teď v čele Českého státu, České republiky, musím říct, že ano. Líbí se mi stylově, prostě vlastně na ty typy, jaký jsou, tak se to hodí. Musím říct, že vlastně paní Pavlová vypadá velmi, velmi vkusně, velmi trendy. Nejsou to žádné módní výstřelky a působí vlastně jako uklidňujícím dojmem. Účes se mi taky líbí a prezident Pavel tam nejsou žádné výhrady.
Přišel, nebo aspoň teda pokud se to netýká vás, tak kolegu, přišel někdy chlap nebo žena, která přivedla chlapa a řekla, chci ho ostříhat a oholit na Petra Pavla?
To nevím ještě, to se mi nestalo, ale lidi chodí s obrázky a já si myslím, že to je fajn, protože pro toho kadeřníka je to vlastně směrodatné, jak jsem říkal tady už před malou chvílí, je potřeba se podívat, jestli ten daný klient se vnímá správně. Pokud přijde klientka, která je plnějších tvarů, menšího vzrůstu, má dlouhé, krátké vlasy a teď přinese fotku třeba paní prezidentové, paní Pavlové a řekne, já chci vypadat takhle. Tak já říkám, hele, ale my nejsme plastická chirurgie, takže toto...
Ale tím se trošku dostáváme k tématu, o kterém vy jste mluvil, že je na kadeřníkovi či kadeřnici, aby řekl, jestli vůbec na to ten klient má vlasy, tvar obličeje.
A je potřeba umět vlastně říct diplomaticky lidem ne. Ne z žádného afektovaného postoje, ne nadřazeností, ale vlastně jako pomoc. A já si myslím, že tohle mám v sobě, protože já jsem studoval tu zdravotní školu a to furt jako prostě pomáhat těm lidem. A když vidím, že ty lidi jsou trošku těma názorama úplně mimo, tak je jako diplomaticky nasměrovat. A hlavně já potřebuji mít, já to mám už v sobě jako od malička, já potřebuji mít pocit, že s tím souzním, že s tím žiju, s tím názorem a i ta klientka, že jsme na stejné vlně. Nemůže to být, že jako dělám někomu nějaký účes a teď prostě já s tím nesouhlasím, ale ani ta, anebo ta klientka jo a já ne, tak neodvedu tu práci nikdy na 1000%.
Vy jste před chvílí řekl, že dokud ten člověk, ať už je to VIP klient nebo kdokoliv jiný, nesedí na tom křesle, tak těžko můžete hodnotit. Já tady mám pro vás otázku a jsem zvědav, jak se s ní poradíte, protože tím uzavřeme kolečko těchto otázek. Jak se vám líbí účes ministryně obrany Jany Černochové?
Dobře, teď už je to v pořádku. A ano, vím, na co narážíte. Ano, paní ministryně chodí ke mně na vlasy posledních pár měsíců, protože... chodila někam do salonu, úplně to nedopadlo, nedopadlo to střihově ani barvou, takže mi vlastně volali a požádali mě o to, jestli bych to napravil. A já jsem tehdy, to je taky vtipné, protože já jsem tehdy odlítal do Dubaje, kde jsem působil a já jsem vlastně jim řekl, já říkám, ale já neberu novou klientelu, bez rozdílu, já nedělám rozdíly v lidech, takže já říkám, hele, já nepřijímám novou klientelu, takže bohužel a ještě odlítám pryč, takže já na to nemám čas. A oni na mě jako naléhali, že to fakt potřebuje spravit, tak já říkám, barvu nezvládnu, ale časově na střih bych se podíval a já říkám, já se vám za chvilku ozvu. A volám tam zpátky a říkám, já bych potřeboval přepojit na ministerstvo bezpečí. Ticho. A já říkám, no na ministryni bezpečnosti. A oni říkají, myslíte ministryni obrany? A já říkám, jo, jo, to je přesně ona. Takže pak, když paní Jana přišla ke mně, já říkám, hele, já jsem vám přejmenoval rezort, takže od dnešní doby to je ministerstvo bezpečí. A my jsme se tomu zasmáli, protože to zní i líp jako obrana. Na mě to je vlastně, a ona mi vysvětlovala historicky, že se to jmenovalo vlastně i ministerstvo, myslím, že války a tak dále. To už si nepamatuju, abych neříkal nějaké dezinformace, ale ministerstvo bezpečnosti zní tak jako líp, takže já jsem říkal, hele, až se to jednou stane a přejmenujou ten rezort na ministerstvo bezpečnosti, tak víme, odkud to vzniklo a musím říct, že jsme si sedli a stali se z nás přátelé. Já se do politiky nikdy nemíchám, takže nechci říct, že mi to úplně nezajímá, ale jako lidsky, jako klient, jako žena, jako člověk máme rádi stejné vůně, pereme ve stejném pracím prášku, takže jako lidsky mi hodně sedla a mám, vždycky se těším, když ke mně přijde, takže dáváme účest dohromady, dát vlasy dohromady trvá i roky, zničit to jde za 5 minut, takže myslím si, že tady to máme na takový rok a půl ještě, ale shodli jsme se na nějakém stylu, na nějakém směru, kterým chceme jít, ano, paní ministryně obrany právě momentálně chodí ke mně na vlasy.
Napadá mě závěrečná otázka, řekl jste jí, že ty daně nemuseli zvyšovat.
No ano, samozřejmě. Hele, já jako opravdu, já opravdu nedělám rozdíly v lidech a je mi jedno, s kým mluvím. Já se chovám ke všem lidem stejně, takže i kdybych mluvil nevím s kým, se svatou Dalou, tak bych s ním mluvil úplně stejně tak, jak mluvím teď tady, protože jak těch rozhovorů dělám víc a mluvím s hodně lidma, tak já se nechci dostávat do stresu sám na sebe, že teď mám mluvit takhle, teď mám mluvit takhle. Mluvím se všema stejně, takže samozřejmě, že jsme to probírali, já jsem jí to řekl a ona má, máme na všechno jako stejné názory, ale ono to je potom těžké, to je jako jeden člověk moc jako...
Tak je to zatím ještě pěti koalice, než ano. Asi bude čtyř koalice, takže ano. Samozřejmě víc s pěti rodinama v jedné domácnosti ano. Mohlo být složité. Ano. Teď budou ty rodiny čtyři, tak ano. Uvidíme, jak to všechno
že
dopadne.
Že bychom to mohli protlačit. Jako od toho je tady ta asociace zaměstnavatelů, myslím si, že tohle je trošku jako boj na delší dobu, ale logicky, když si to odůvodníme, tak prostě to není, že jako, že bychom chtěli víc peněz nebo míň nebo něčeho nebo takhle. Je to ten obor jako takový a ono opravdu je potřeba si tohle všechno spočítat a je to taková nelogická, jako byl to hrozný skok, kdyby to šlo aspoň postupně, ale prostě tohle byl razantní řez a ono to potom v těch nákladech je hodně znát.
Říká v prostoru pro dva Tomáš Arsov.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
Jsme v závěru rozhovoru s Tomášem Arsovem, kadeřníkem a podnikatelem. Vy jste ve vaší autobiografii před 2 roky svěřil, že jste od narození bojoval s vrozenou vadou, nebo máte jí. Říká se tomu takovým zvláštním výrazem koňská noha.
Já pes equinovarus congenitus.
A v jaké fázi je to teď?
No, tak kdybychom se tady bavili před 14 dny, tak řeknu, jak je to všechno super a zalité sluncem, ale bohužel, vlastně já jsem podstoupil 9 operací, ano, na těch dolních končetinách. Lékaři, popisoval jsem to právě v té knize, kterou jsme psali spolu, čímž děkuji, protože si myslím, že se to povedlo a je to vlastně, já jsem chtěl ukázat lidem, že to, co vidí, je jenom část toho mého života, ale vlastně čím vším jsem si prošel, co všechno mě formulovalo. A narodil jsem se s vrozenou vývojovou vadou, doktoři mi zakázali vlastně chodit, běhat, cokoliv. Ty jsem samozřejmě neposlouchal, takže jsem si dělal všechno podle svého. A stal jsem se vlastně patronem jednoho spolku, kde já jsem chtěl ukázat lidem, že vlastně i když se narodíte s nějakým handicapem, tak není všechno ztraceno. Takže jsem začal vlastně běhat, stal jsem se tváří, jednou z tváří Rančeku, kteří pořádají ty maratony, půlmaratony v České republice a všude v Evropě. A začal jsem běhat půlmaratony a moc mi to chytlo. Lidi mi říkali, že buď to budu nenávidět, nebo mě to nadchne, takže vlastně jsem minulý rok běžel ten první svůj půlmaraton a ta euforie, všechno je úžasné, takže doporučuji i lidem na psychiku, kdo v té dnešní době stresující, to běhání je opravdu super. Začátky jsou těžké, všichni to máme těžké, ale nemusíte běhat hned maratony, začněte běhat, dávejte si malé cíle, které splníte. No a já jsem vlastně letošní rok to trošku přehnal, protože jsem běžel pražský půlmaraton, pak jsem běžel Vltavarán, což bylo 360 km z jižních Čech do Prahy v týmu. Běželi jsme to 31 hodin, bylo to opravdu jako hodně náročné. Týden na to jsem pak běžel Karlovy Vary, České Budějovice, Ústí nad Labem, pak pražskou štafetu a tohle všechno bylo jako během 2 měsíců. A asi to bylo, ono by to bylo asi moc i na zdravýho člověka, natož pro mě.
Jste to přepálil.
No ale takovým způsobem, že mě ty nohy začaly fakt hodně bolet a v létě jsem šel běhat, když jsme byli u moře pracovně, tak jsem šel běhat a něco jsem si udělal s nohama, dostal jsem zánět do obou kotníků a minulý týden jsem byl vlastně na Ponseti klinik, která je zde v Praze a je přímo na vlastně nejenom na tuto tématiku, ale na ty vrozené vývojové vady pes equinovarus a pohybový aparát. Celkově velice moderní klinika s kvalifikovaným personálem. Tak jsem vlastně tam šel, aby se na mě podívali a musím jít na operaci. A domluvili jsme se teda, že teď to nezvládnu, protože mi čeká náročné období, ale v únoru půjdu na svoji 10. operaci, kde vlastně mi na levé noze budou přeskládávat kosti kolem kotníků, budu tam mít dráty a nevím, na jak dlouho mi to vyřadí, ale upřímně mám strach, Bojím se toho, protože vím, co mě čeká a jdu po desáté, takže, ale já jsem takový jako bojovník, takže já se nedám a vím, že to bude zase dobrý, akorát si asi moc letos na jaře nezaběhám, ale běhejte, pokud můžete, buďte rádi, že můžete chodit a buďte rádi, že jste zdraví.
Tak já přeju, aby to všechno dobře dopadlo. Držím palce. A v závěru rozhovoru otázky, které dostává většina mých hostů, jste na rádiu Prostor, tak co pro vás znamená slovo prostor? Nemyslím tím rádio, ale prostor.
No, hodně věcí. Já potřebuju svůj prostor. Já jsem štír a já mám rád svůj prostor. Potřebuju být někdy sám. Ta samota mi dělá dobře, protože je kolem mě hodně lidí, takže prostor pro mě znamená hodně silné slovo. Mám rád i takový ten svůj osobní prostor. Nemám rád, když mi lidi lezou do mého osobního prostoru. Já i když mluvím s lidma, tak mám rád malinko odstup, abych na ty lidi viděl. Nemám rád, když mi někdo leze úplně do obličeje a rád si ho hlídám, ten svůj osobní prostor, a těžko do něj někoho pouštím.
No takže, když se doptám na prostor pro vztahy rodinu, máte dostatečný?
Nemám, protože jak hodně pracuju, tak vím, že tohle hodně zanedbávám. Já kolikrát nemám čas ani sám na sebe a opravdu jako na svoji rodinu, na svoje bližní a nejbližší. Já vlastně, moje mamka pracuje se mnou v salonu u mě na recepci, tak to je jediný prostor, kde se můžeme vidět, a opravdu, kdyby to tak nebylo, tak vím, že je to špatné. Že
nebude toho člověk litovat za 10 let?
No, to si říkám taky každý den, a hlavně když vidím teď, co se všechno děje kolem nás, jak je ta doba těžká, tak i když mám chvilku čas, tak nad tím přemýšlím, říkám, proč se furt za něčem jako lidi honíme, protože to, co nám má dělat radost, jsou ty maličkosti, a to jsou právě ty zdravé vztahy, a myslím si, že doba je na tohle hodně těžká, na vztahy celkově, ať jsou to osobní, pracovní, vztahový. Je ta doba taková těžká teď hodně, no.
Tak i v tomto přeju, aby se dobře dařilo. Děkuju moc, že jste byl hostem Rádia Prostor, Prostoru pro dva.
Ano.
Tomáš Arsov, kadeřník a podnikatel. Mějte se hezky a naslyšenou.
Děkuji za pozvání, mějte se krásně.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.